Առավել ընդգրկուն թեմաներով ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարի օր, ստուդիայում է Նարինե Ղալեչյանը, օրվա թեմաների մասին նախամառոտ։ Վերջին հրաժեշտը բժիշկ Վահե Ավետյանին, Facebook-ի ակտիվիստները շարունակում են իրենց բողոքի ակցիաները։ Ոստիկանապետն ու պաշտպանության նախարարն անդրադառնում են հարցնակարի դեպքին։ Ովքեր եւ ինչպես կարող են զենք գրելու թույլտվություն ստանալ։ Արիտուն ծրագրի շրջանակներում այս տարի Հայաստան են այցելել 110 երիտասարդներ, հիմնականում Ռուսաստանից ու Վրաստանից։ Աշխարհում օրեցօր ավելանում է տուբերկուլյոզով հիվանդների թիվը, Հայաստանում էլ այդ թիվն աճելու միտում ունի։ Պրեմիերա Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում Պուչինի Տուրանդոտ օպերայի համերգային կատարումը։ Այս թեմաներին կանադառնանք րոպեներ անց, հիմա լսենք Նունե Մարտիրոսյանի պատրաստած օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։
Այսօր ելույթ ունենալով Հայաստանի դատախազության աշխատողի օրվան և դատախազության 94-ամյակի նվիրված հանդիսավոր նիստին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, գաղտնիք չէ, որ այսօր մեր պետության առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրներից մեկը կոռուպցիան է։ Վարչապետը վստահեցրել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյը հունիսի 3-ից 5-ը պաշտոնական այցով կլինի Հարավկովկասյան տարածաշրջանում, այցը կմեկնարկի Հայաստանում հուլիսի 3-ից 4-ը և կշարունակվի Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի հրամանով նախարարության մամուլի քարտուղար է նշանակվել Արծրուն Հովանիսյանը։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին 3 վարչապետ է նշանակել Վանո Մերբաշվիլին, ով մինչ այդ զբաղեցրել է ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Այդ մասին Վրաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեչի փոխանցմամբ Սաակաշվիլին հայտարարել է անցյալ շաբաթ օրը։ Աֆղանստանի հարավում ոստիկանության համազգեստով անհայտ անձը կրակել է ՆԱՏՕ-ի զինծառայողների ուղությամբ, սպանելով 3 մարդու։ Այսպիսի միջադեպերի հետևանքով այս տարի Աֆղանստանում արդեն 2 տասնյակից ավելի մարդ է սպանվել։ Վենեսուելայում մեկնարկել է նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը, ըստ հարցումների գործող նախագահ Ուգո Չավեսը 3-րդ անգամ վերընտրվելու է։ Ֆուտբոլի աշխարհի և Եվրոպայի գործող չեմպիոն Իսպանիայի հավաքականը պահպանեց հին աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Կիրակի օրը Կիևում Օլիմպիական մարզադաշտում կայացած Եվրո 2012-ի եզրափակչում խոշոր 4-0 հաշվով հաղթանակի հասնելով Իտալիայի թիմի նկատմամբ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Կիևի Օլիմպիական մարզադաշտում կիրակի երեկոյան հետևել է ֆուտբոլի Եվրո 2012 թվականի առաջնության Իտալիա-Իսպանիա եզրափակիչ հանդիպմանը։ Բելարուսական Տելեգրաֆ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ մարզադաշտի բարձրաստիճան անձանց համար նախատեսված օթյակում Լուկաշենկոն նստած է եղել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի և իր որդու Նիկոլա Լուկաշենկոյի կողքին։ Լուրերը ներկայացրեց Նունե Մարտիրոսյանը։
Շնորհակալություն Նունե, անցնենք օրվա գլխավոր թեմային դաժանցեցի հետևանքով մահացած բժիշկ Վահե Ավետյանին, այսօր վերջին հրաժեշտը տվեցին բարեկամները, հարազատներն ու մեծ թվով շարքային քաղաքացիներ։ Հիշեցնենք, պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակալ ռեստորանային համալիրում դաժանցեցի էին ենթարկվել զինվորական 3 բժիշկներ, նրանցից հատկապես ծանր վնասվածքեր ստացել 35-ամյա Վահե Ավետյանը։ Բժիշկը 2 անգամ գլխուղեղի վիրահատության էր ենթարկվել, բայց 12 որ հիվանդանոցում գիտակցության չգալով 35-ամյա բժիշկը մահացավ։ Հենց մահվան օրը Facebook-ի ակտիվիստները մոմավառություն էին կազմակերպել։ Հարսնակարի բակում պահանջում էին պատժել ծեծի ենթարկողին ու հենց պատգամավորին։ Նույն պահանջով ակտիվիստները բողոքի ակցիա էին կազմակերպել նախագահի նստավայրի դիմաց։ Վերջին հրաժեշտը Վահե Ավետյանին, Կարլեն Ասլանյանի լսենք։
Կեսորից Ավետյանների տուն տանող ճանապարհը գեր ծանրաբեռնված էր, հարյուրավոր մարդիկ գալիս էին վերջին հրաժեշտը տալու դաժանցեցի հետևանքով մահացած զինվորական բժշկին։ Ավետյանի դին ուղեկցում էին զինվորական շարասյունը և նվագախումբը։
Ես Եվս առավել տեր հիշիա, լոլո կանգությալ, բահե ավետյան ամուն ծարայիքով։
Ավետյանի աճյունը հողին է հանձնվելու քանաքեր զեյթուն վարչական շրջանի քաղաքային գերեզմանատանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը, ով մասնակցում էր հուղարկավորությանը, մեծ զրույցում կարճ, բայց բավական կոշտ գնահատեց եղելությունը։
Ուզում եմ բոլորին զգուշացնել, բանակին որ մատը չկացնեն։ Այդ վերջի անգամ եմ ասում, որ զգուշացնում եմ, հետո ախարանիկներ ունեն, ով զինված մոտ մարդ ունեն, թող լավ իրանց պահեն։
Քաղաքացիական նախաձեռնության ակտիվիստները, ինչպես նաև ժառանգության, Բարգավաճ Հայաստանի Դաշնակցության և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները երթով եկան մասնակցելու հուղարկավորության արարողությանը։ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանի գնահատմամբ վահեի մահը անմարդկային գազանության հետևանք է։
Ինչպես է հնարավոր մարդը դառնա այնքան կենթանի, կենթանի, անուղեղ կենթանի, որպիսի նման երևույթ, նման արագ տեղի ունենա մեր երկրում։ Դե հիմա մենք բոլորս հավաքվել ենք այստեղ, որպիսի այդպիսի մարդիկ հասկանան, որ հովանավորյալներ չպիտի լինեն, որ գազանությունը, մարդասպանությունը չպիտի ունենա հովանավորյալներ։ Սա պիտի լինի մեր բոլորի հավաքական խղճի ձայնը։
Նաիրա Զորաբյանը այդուհանդերձ չցանկացավ ասել, թե պատասխանատվության բաժին արդյոք ունի Ռուբեն Հայրապետյանը, ասած դա իրավապահները պետք է պարզեն։ Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Զարուհի Փոստանջյանը ճիշտ հակառակը պնդում էր, որ Հայրապետյանն անհապաղ պետք է հրաժարվի պատգամավորական մանդատից և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից։
Մենք հասկանում ենք, որ գրեթե դատաքնությամբ մենք չենք կարող հասնել արդարության։ Մենք հասկանում ենք, որ մեր քաղաքական գործիչները, այն քաղաքական կուսակցությունը, որը ներկայացնում Ռուբեն Հայրապետյանը, եւ նաեւ ինքը որպես քաղաքական գործիչ, ինքը նաեւ պետք է ասեր, որ ես նաեւ ինքս եմ հրաժարական տալիս այս դեպքում, ես կարծում եմ, ես դրա կողմնակիցն եմ, բայց մենք տեսնում ենք, որ նման քաղաքական կամք գոյություն չունի, եւ քաղաքական գնահատական առաջի հերթին նաեւ պետք է տրվի այս ամենին։
Այսօր ավելի ուշ պահանջում ենք պատժել հարցնակարում տեղի ունեցածին բոլոր մեղավորներին Facebook-յան նախաձեռնության անդամները բողոքի երթեն անցկացնելու Երևանում, որը ավարտվելու է ակցիայով գլխավոր դատախազության առջև։
Անցնենք առաջ հարցնակարի դեպքին։ Են այսօր անդրադարձել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նախարարները խոսել են նաև կիրակի օրը ձերբակալված փողգնդապետի դեպքի մասին։ Տեղեկացնենք, որ կիրակի օրը հարցնակար էր մուտք գործել զինվորական փողգնդապետ Վարդան Սամվելյան, ով սպառնացել էր պայթեցնել ռեստորանային համալիրը։ Երկու նախարարների հետ զրուցել է Ռուսանա Ստեփանյանը։
Օրենքի խախտմանը մենք այլօրինախախտմամբ չպետք է պատասխան տանք։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով հարցնակարում ծեծի ենթարկված և մահացած Վահե Ավետյանի դեպքին, ինչպես նաև զինվորական փողգնդապետի կողմից հարցնակարը պայթեցնելու փորձին։
Ես ընդհանրապես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենք խախտողների նկատմամբ պետք է լինի խիստ վերաբերմունք։ Քրեական գործը հարուցված և քրեական գործի ողջ ընթացքը մեր վերահսկողության տակ է, և փառք Աստծո, որ նաև հարցնակարի ղեկավարությունն էլ այդ տեսակետին է, և իրենք էլ այն մարդիկ, որոնք որ սխալվել են, հանձնել են մեր իրապահ մարմիններին, և իրապահ մարմինները պատասխան աշխատանք տանում են։ Կարծում եմ, որ մենք մեր հայրենիքում պետք է փոխադարձ հանդուրժողականության մթնոլորտ ստեղծենք, որովհետև տարիքի հետ կապված մարդիկ պետք է հասկանան, որ մենք բոլոր այդ խնդիրները պետք է լուծենք խոսքի միջոցով, այլ ոչ թե ձերքով, և մենք իրավունք ունենք մարդ կորցնելու, մանավանդ զինվորականի, մանավանդ բժշկի, որը որ զբաղվում է մյուսների առողջապահական խնդիրներով։
Սեյրան Օհանյանին հարցրեցինք, թե արդյոք Վահե Ավետյանին հարցնակարում դաժան ծեծի ենթարկելու փաստի հետ կապված հանդիպել է հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանին։ Պաշտպանության նախարարին փոխանցեցինք, որ երիտասարդ զինվորականի մահվանից հետո բողոքի բազմաթիվ ակցիաներ են տեղի ունենում, որոնց մասնակիցները տեղի ունեցածի համար մեղավոր են համարում հենց Ռուբեն Հայրապետյանին, պնդելով, որ Ավետյանին ծեծողների մեջ եղել են նաև Հայրապետյանի թիկնապահները։ Ի դեպ, Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանը ԱՄԵԿ+ հետ զրույցում հաստատել էր տեղեկությունը, որ մասնակարի միջադեպի գործով կալանավորվածների մեջ կան նաև հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի Թիկնազորի անդամները։
Ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել եւ երկուսը փոխադարձավոր դատապարտել ենք այդ երևույթը եւ գտնում եմ, որ այստեղ մենք չպետք է հավելորդ ինչ որ, չգիտեմ, միջոցառումներ հրապարակային կազմակերպենք, մենք պետք է մեր խոսքը փոխանցենք իրապահ մարմիններին, որոնք որ օրինական ընթացք տանք։ Ես գտնում եմ, որ խախտումը չպետք է նաեւ այլ օրինակ խախտումը մենք ինչ որ պատասխան տանք։
Իդեպ նախարարին խնդրեցին արձագանքել նաեւ մայրաքաղաքային գնդի ժամանատարի տեղակալ Վարդան Սամվելյանի արարքին, ով անցած կիրակի մուտքեր գործել հարսնակար եւ սպառնացել պայթեցնել այն։ Նշենք, որ փոխգնդապետը երեկ արդեն ձերբակալվել է ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կասկածանքով։
Մեզանից յուրաքանչյուրս կարող ենք այդպիսի վերաբերմունք ունենալ, բայց մենք հանդուրժող ենք եւ նաեւ մենք պետք է օրենքները հարգենք, լինի դա հասարակ քաղաքացի, թե լինի դա սպա, եւ գտնում ենք, որ մենք իրավունք ունենք ինչ որ այդպիսի խնդիրներ իրականացնենք։ Ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում ուժի հզորության, զինվորական գիտելիքների ինչ որ ռազմական խնդիրների առումով միակ անձնավորությունը չէ պարոն փոխգնդապետը, բոլորը, եթե այդպիսի քայլի դեմն ուր կհասնի։
Այսօր մենք զրուցեցինք նաև Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ, նրանից հարցրեցինք, թե ինչ է տեղի ունեցել կիրակի գիշերը հարսնակարում, իսկապես զինվորական փոխգնդապետը փորձել է պայթեցնել հարսնակարը։
Չեմ կարծում, որ իսկապես ուզեցել է պայթացնել, կարծում եմ, որ ոգելիշ խմիչքը օգտագործեց եղել եւ նախաձեռնությունը ցուցաբերել, կարծում եմ նախաքննությունը կտայր բոլոր գնահատականները։
Ինչ վերաբերում է փոխգնդապետի կողմից հարսնակար բերված մեծ քանակությամբ զենք զինամթերքին, ապա Վլադիմիր Գասպարյանն ասաց, թե փոխգնդապետը պնդել է, թե դրանք զորամասից չի բերել։
Հայտարարում եմ, որ զորամասից դուրս է գտել ինչ որտեղ, դա դեռ պետք է հիմնավորվել, դա պետք է ապացուցել։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը մեզ է զրույցում անդրադարձավ նաև հարսնակարում դաժան ծետի ենթարկված, այնուհետև գլխուղեղի վնասվածներից մահացած Վահե Ավետյանի դեպքին։ Ոստիկանապետը տեղի ունեցածը համարում է օրենքը արհամարելու արդյունք։ Իդեպ Գասպարյանը նշեց, որ առաջիկայում վերացնելու են օլիգարխների թիկնապահների ինստիտուտը, թող ազնիվ աշխատեն եւ թիկնապահի կարիք չեն ունենա, ընդգծեց ոստիկանապետը։
Ձեր կարծիքով անպատվելիության ապացույց չէ երկրում գոյություն ունեցող, որ կարող են մախուն այնքան ծեր, մինչև որ նա մահամեծ լինի եւ հետո մահանա։
Իմ կարծիքով դա հիմարության եւ անդաստիրակության արդյունք է, օրենքները արհամարելու արդյունքն է, զորբայության արդյունքն է, եւ ես կարծում եմ, որ այդ զորբայության դեմ մենք կարող ենք։
Այդ թիկնապահների դեմը երբ եք վերջապես առնել
թիկնապահների կամ այսպես ասած թիկնապահի ինստիտուտը այստեղ գոյություն չունի, ուղղակի հասարակության մեջ ընդունված օգտագործումը նաեւ թիկնապահներ կան մեր գերատեսչությունում, որտեղ հատկացնում են, եւ այդ մարդիկ թիկնապահան համարում մեր ցանկերով չեն անցնում։ Ուղղակի մարդիկ են, որ ասես կոչել են իրենց թիկնազոր եւ մանանգալի, չեն լինել այդպիսի բաներ։
Դա վերացվելու
է։ Իհարկե վերացվելու է։ Իմ ազգային ժողովում օրենքի քննարկումներն է գնում, եւ չի լինելու իհարկե այդպիսի բան։ Անշուշտ չի լինելու։ Դողավ աշխատեն եւ թիկնազորի կարիք չեն ունենա։ Դողազնել են եւ դա պետք չի լինելու։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հարսնակարի գործով հարցակնվել է նաև հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը եւ արդյոք նա եւս պետք է պատասխանատվություն կրի, Վլադիմիր Գասպարյանը պատասխանեց, թե իր կարծիքը օրենքի հետ է համահունչ եւ նախաքնությունը բոլոր այդ հարցերին կպատասխանի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շնորհակալություն, Ռոզաննա, հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ովքեր եւ ինչպես կարող են զենք գրելու թույլ տվություն ունենալ, մի քանի բժշկական եւ հարագից այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացրած եւ 18 տարեկան է լրացած քաղաքացին փաստորեն կարող է օրենքով թույլատրելի զենք գրել։ Հիշեցնենք, որ նախորդ տարի սոցիալական ցանցերում բուրըն քննարկման թեմա էր դարձել հենց այս խնդիրը, հատկապես այն դեպքից հետո, երբ հայաստանյան բուհերից մեկում երիտասարդների միջև վիճաբանություն էր տեղի ունեցել ու հնչել էին նաեւ գրակոցներ։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Հայաստանի Հանրապետությունում զենքի վաճառքով է զբաղվում շուրջ 25 խանութ։ Ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման, վարչության լիցենզավորման եւ թույլտվության բաժնի պետ գնդապետ Տիգրան Ամիրյանի խոսքով, ներկայումս մեր երկրում ամեն տարի մոտավորապես 300 զենք է վաճառվում։ Զենք կարող են ձեռք բերել միայն 18 տարին լրացած անձին համապատասխան փաստաթղթեր ներկայացնելու դեպքում։
18 տարին լրացած յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ձեռք բերել քաղաքացիական զենքերից ողորկափող որսորդական հրազեն, գազային ատրճանակ եւ ինքնապաշտպանական այլ միջոցներ։ Ակոսափող որսորդական հրազեն կարող է ունենալ քաղաքացին 3 հատ, ողորկափող որսորդական հրազեն 5 հատ եւ գազային զենք 5 հատ։
Ազատ վաճառքի շուկայում կարելի է գնել միայն քաղաքացիական զենքի տեսակներ, որոնցից է օրինակ որսորդական զենքը։ Ոստիկանության տվյալներով ներկայումս քաղաքացիների մոտ կա շուրջ 40,000 զենք, չնայած որ սա միայն գրանցված զենքերի թիվն է։ Հանրապետությունում կան նաև չգրանցված զենքեր, որոնց մասին տեղեկություններ ոստիկանությունում չունեն։ Խոսելով խանութների քանակից, ոստիկանության գնդապետը ասաց, որ այս ոլորտում աշխատելու համար որևէ սահմանափակումներ չկան։ Զենք կարող է վաճառել իրենց կողմից լիցենզավորված յուրաքանչյուր կազմակերպություն։
Խանութների թիվը ընդհանրապես ինքը շուկան է թելադրում։ Եթե որևէ ֆիզիկական անձ որոշում է, որ զբաղվի տվյալ գործնեությամբ, առանց պրոբլեմի, եթե ապահովվում է լիցենզավորման կարգով սահմանված պահանջները, մենք տալիս ենք լիցենզիա, իսկ ռիսկը մնում է գործարարի վրա։
Զենքի խանութներից մեկի տնօրենի խոսքով միայն մայրաքաղաքում կա զենքի 18 խանութ։ Պատճառը շահույթը չէ, ըստ նրա սա ընդամենը էլիտար բիզնես է։ 1991 թվականի զենքի վաճառքով զբաղվող որսորդ խանութի տնօրեն Գրիգոր Գրիգորյանի խոսքով, որպես այդպիսին, այժմ զենքի վաճառքի շուկան շատ պասիվ է։ Դժվար է դարձել նաև զենքի ձեռքբերումը, ըստ նրա հիմա մեզ զենք է վաճառում միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչը մեծ դժվարություններ է առաջացնում այս ոլորտում աշխատող գործարարների համար։ Զենքի խանութի տնօրենի խոսքով զենք են ձեռքբերում հիմնականում նոր սերնդի ներկայացուցիչները։
30 տարեկանից մինչև 45-ը ավելի ոնցոր ակտիվ, ոնցոր մեր ժողովրդի մեջ նոր սերունդը ոնցոր ավելի ակտիվացել է, թե մատչելի զենքեր են գնում ավելի շատ, և համարյա թե հիմնականում, որ ասեցի, ռուսական զենքը, դրանք համ մատչելի են, համ էլ միշտ կան և միաժամանակ շատ պրակտիկ են։
Որսորդ խանութում հիմա ամենաթանկ զենքի գինը հասնում է մի քանի հազար դոլարի, մինչդեռ այն կարելի է ձեռք բերել նաև 40,000 դրամով, իսկ որ դեպքերում այն կարելի է կիրառել։ Ոստիկանության գնդապետ Տիգրան Ամիրյանի խոսքով, օրենքը միայն 2 դեպքում է թույլատրում օգտագործել զենքը, իսկ մնացած դեպքերում օգտագործող անձը պատժվում է օրենքով։ Գրիգոր Գրիգորյանի խոսքով, Հայաստանում զենք ձեռք բերելը շուտով ավելի կհեշտանա, ըստ նրա դա անհրաժեշտ է նաև վատ վիճակում գտնվող վաճառքի շուկային։ Իսկ ինչ կարծիքի են այս մասին քաղաքացիները? Հարցումը ցույց տվեց, որ երևանցիների մեծ ամասնությունը դեմ է զենքի ազատ վաճառքին։
Իմ կարծիքով պետք չի, որ ազատ զենքը վաճառեն Հայաստանի Հանրապետության։
Կարծում եմ, որ ոչ, դեռևս Հայաստանի ինտելեկտուալ մակարդակը չի բավարարում դրան։
Ավանդույթը ազատ է, համարի ազատ
կարծիքով։
Օրինակ անունը չասեմ, բայց իշխանության մեջ
հաստատ չարժե ընդհանուր ազատ վաճառքը։
Ու ինչ կլինի, եթե հանկարծ ազատ դառնա վաճառքը։
Հիմա որ կա, այն ժամանակ ավելի կշատանա։
Այո, ազատի ժամանակ ավելի
շատ։ Ազատի ժամանակ սպանդ կգնա, էլի սենց։ Հիմա իրարձացում են սենց փողոցում կայանած սենց հասարակական վայրերում, ասենք սենց մեկը տննես, մատ ավտոակայանում միշտ են մեջից ծեցում գնում, նստում գնում բան։ Դրա հետևանքը կլինի սենց պատուհանը չասնեն, յուլեն գնա, էլի ասենք, այդ չի հաստատ։
Չի, իհարկե, ոնց ինչն է պատճառը, որ ոնց է, ինչ պետքա, որ ամեն հիմար կարողանա զենք առնել։ Դեռ մի 100 տարի պատրաստ չենք լինելու զենքի ազատ վաճառքին։ Զենքը ազատ չի, դուբինկեքով են ծեծում մարդ սպանում, բայց զենք ունենան ինչ կանեն։
Անպայման պետք է ինչքամ շուտ այդքամ լավ, ինչքամ շուտ տան, շուտ ալիգարխներին խփենք ու նորմալ կյանքի երևի գգանք։ Մենակ դրա համար պետք է էլի շուտ վերացնենք, ուրիշ ձև չլինի վերացնել դրանց, պետք է խփել։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը շարունակվում է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում տուբերկուլյոզով հիվանդների մեծ աճ է նկատվում։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ խնդիրը Հայաստանում վերահսկվում է եւ նկատելի աճ չկա, սակայն մի շարք մասնագետներ, հիմնականում միջազգային կազմակերպություններից եւ հայտուղությամբ աշխատող հասարակական կազմակերպություններից հակառակն են փաստում։ Հակասական տարբեր կարծիքները իմի է բերել Հանուշ Մկրտչյանը։
Կան խնդիրներ, հիվանդություններ, որոնց մասին հիմնականում խոսում ենք այն ժամանակ, երբ միջազգային համաշխարհային օր է հռչակված։ 17-ամյա Լիլիթը ոչ թե մեկ կոնկրետ օր, այլ արդեն 8 տարի է, ինչ հիվանդ է տուբերկուլոզ հիվանդությամբ։ Ծնողազուրկ այս աղջիկն ապրում է քրոջ ընտանիքի հետ, ով վերջերս երկրորդ երեխան է ունեցել։ Ընտանիքն ապրում է ծայրը հեղծանր վիճակում։ Սոցիալական վատ վիճակը, խոնավ պայմանները թերսնությունը չեն թողնում, որ 17-ամյա դեռատի աղջիկը ամբողջովին ապաքինվի։ Պատմում է հիվանդ աղջիկ
փոխվեց, նետենց պարկեց հիվանդանոց բուժվեց, բայց այդ բուժումը ինչի էլի, էլի կա։
Լուսինեն պատմեց, որ բժիշկներն ասել են, թե քրոջ վիճակը վտանգավոր չէ, նա վարակակիր չէ եւ փոքրիկներին վարակելու մտահոգություն չկա։
Այդպես վախենալու չի էլի, որ վախենամ երեխեքից հեռու բանը։
Վերջին տարիներին տուբերկուլոզով հիվանդացողների թիվը ողջ աշխարհում կտրուկ բարձրացել է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով տարեկան Եվրոպայում տուբերկուլոզի 80,000 դեպք է գրանցվում, որոնք չեն բուժվում սովորական հակաբորբոքիչներով։ Կազմակերպությունը նշում է, որ հիվանդությունն առավել տարածված է արևելյան Եվրոպայում, Ռուսաստանում, Ուկրաինայում եւ Ադրբեջանում։ Բժիշկներ առանց սահմանի հայաստանյան առաքելության ղեկավար Ջանթի Պրայան դեռ անցած տարի հայտարարեց, որ Հայաստանը անկախությունից հետո այն 27 երկրների շարքում է, որտեղ տուբերկուլոզով հիվանդների բարձր մակարդակ կա։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակի տնօրեն Արմեն Հայրապետյանն ասում է, որ Հայաստանում այս հիվանդությունը դեպի նվազում է գնում։
Եթե համեմատենք նույն 2011 թվականի առաջին երամսյակի հետ, ապա շուրջ 15-20 դեպքով այսօր նվազում ունենք։ Նույնն էլ մահերի թիվն է, 12 մահվան տարբերություն ունենք, եթե 25-ը եղել 2011 թվականի առաջին երամսյակին, այսօր 13 մահ։
Տուբերկուլոզ հիվանդությունը շատ հաճախ որակվում է որպես աղքատների հիվանդություն, քանի սոցիալական վատ վիճակների պատճառով հիվանդությունն ավելի սրվում, բարդանում եւ բուժումը երկրաձգվում է։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր երկրում աղքատության ցուցանիշը բավական բարձր է, ու նույնիսկ պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ Հայաստանի բնակչության 36% աղքատ է, մի քիչ տարօրինակ չէ, որ աշխարհում այս հիվանդությունով տարապողները շատանում են, իսկ մեզ մոտ մասնագետները այլ պատկեր են նկարագրում։ Արմեն Հայրապետյանը հավաստիացնում է, որ 2006 թվականից մինչև օրս հիվանդության եւ մահացության տոկոսը նվազել է։ Եթե 2006 թվականին 100 000 բնակչի հաշվով 50 հիվանդ էր, ապա 2011 թվականին ընդամենը 38։ Արմեն Հայրապետյանը եւս մեկ խնդիր մատնանշեց, որը շատ տարածված երևույթ է դարձել այսօր մեզանում՝ արտագնա աշխատանքը։ Մասնագետը պնդում է, որ սա խորապես նպաստում է հիվանդության զարգացմանը։
13% ամբողջ դեպքերից դա միգրանտների շրջանում է։ Ընդհատումները տուբերկուլոզի բուժման մեջ բավականին լուրջ խնդիր է, որտեւ ցանկացած անկանոն դեղորայքի ընդունում դա բերում է կայունության զարգացման եւ հետո նույն պրեպարատները արդեն դարապես կարող են չազդել եւ մենք գործ ունենանք ավելի ծանր դեպքերի հետ։ Շատ են լինում, որ հատկապես Ռուսաստանից, Ուկրաինայից ժամանած մեր հիվանդների մեջ բավականին ծանր դեպքերով հիվանդներ են լինում։
Հենց այստեղից էլ մեկ այլ խնդիր է առաջանում՝ ժամկետ անց դեղերի հարցը։ Կար խոսակցություն, թե տուբերկուլոզի դեղերի մի քանակ ժամկետ անց է։ Արմեն Հայրապետյանը փարատում է բոլորի անհանգստությունը, բացատրելով, թե ինչի հետևանք են նման խոսակցությունները։
Ցանկացած տուբերկուլոզի ծրագրում հնարավորը լինի ժամկետած դեղորայք։ Օրինակ հիվանդը մեկնեց, բայց իր համար ամբողջ կուրսի համար մենք դեղորայք ենք, չէ՞, պատվիրել։ Բայց ժամկետած դեղորայքը ոչ մի տեղ չի կիրառվում։
Հիշեցնենք, որ պետությունը պարտավորություն ունի հոգալ տուբերկուլոզ հիվանդությամբ տարապող մարդկանց առողջական ծախսերը, դեղերից սկսված, սննդով վերջացած։ Սա նաև փաստեց Արմեն Հայրապետյանը։
Հիվանդները ստանում են նաև սոցիալական աջակցություն սննդային փաթեթների ձևով եւ հիգենիկ փաթեթների։
Սակայն Լուսինեն ասում է, որ այս 8 տարիների ընթացքում իրենք դեղորայքից բացի ոչ մի բան չեն ստացել պետությունից։
Չէ, չենք ստացել նախաձեռնություն։
Երբևիցե չեք ստացել նման բան։
Գնում ենք հիվանդանոցից, դեղեր ենք վերցնում, ինչը կարացել եմ ես ամառ, այդպես միզավ յուրա ենք գնացել տերերին։
Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային գրասենյակի տնօրենը վստահեցնում է, պետությունն անում է հնարավոր բոլոր քայլերը այս հիվանդությունով տարապող մարդկանց բուժելու համար եւ նման ընտանիքները չեն կարող վրիպել պետության ուշադրությունից։
Ինչ վերաբերում է նման տեսակ ընտանիքներին, եթե ինչ-որ հայտնաբերում է, որ այս դեպ, մենք անխտիր հետազոտում ենք բոլոր կոնտակտավորներին։
Ավելացնենք միայն, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն այսօր լուրջ աշխատանքներ է տանում ամբողջ աշխարհում, որպեսզի մինչև 2050 թվականը 1 միլիոն բնակչի հաշվով տուբերկուլոզի միայն 1 դեպք արձանագրվի։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղեկացնենք, որ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Հարկադուստր Տուրանդոտի եւ Կալաֆի Սիրո պատմությունը ներկայացնող օպերայի համաշխարհային պրեմիերան տեղի ունեցել 1962 թվականին Միլանի Լասկալա թատրոնում, որից հետո արագորեն տարածվել է այն աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Հուլիսի 3-ին ու 6-ին Տուրանդոտ օպերայի համերգի կատարման պրեմիերան Հարամ Խաչատրյան համերգասրահում Էլեն Չինգարյանն է մանրամասնում։
Ես
Ուրախ եմ, որ կատարվեց կամ կատարվում է իմ վաղեմի երազանքը, որ Տուրանդոտը Հայաստանում հնչի։ Մանկությունից ես լսել եմ, սիրել եմ, խելագարվել եմ այդ երաժշտության համար։ Տուրանդոտը ինքը այդպիսի գեղեցիկ ու բարդ պարտիտուրա երևի քիչ ապատահում, դրա համար էլ իհարկե ամբողջ աշխարհում ինքը համարվում է օպերաների օպերաներից մեկը։
Դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը կատարում է ոչ միայն իր, այլև օպերայի բազմաթիվ սիրահարների ցանկությունը։ Նա խոստովանեց, որ տարիների ընթացքում մի քանի անգամվա անհաջող փորձերից հետո, երբ արդեն նույնիսկ սկսվել էին Տուրանդոտի փորձերը, այդուհանդերձ չէր հաջողվում կատարել օպերան Երևանում, որնի դեպ հուլիսի 3-ին և 6-ին առաջին անգամ կներկայացվի հայ հանդիսատեսին։
Հայաստանում երբեք մոտիկել չեն եկել։ Չեն էլ գա։
Տարեկան 44 սիմֆոնիկ համերգներով հանդես եկող Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հանդիսատեսին կներկայացնի Տուրանդոտ օպերայի համերգային կատարումը, որը Թոփչյանի խոսքով ավելի հաճելի է ականջին, քանի որ օպերային ներկայացման դեպքում կարող են խանգարել դերասանների շարժումները, տարբեր տեսակի աղմուկները եւ այլն։ Այս դեպքում, չկենտրոնանալով դերասանական խաղի վրա,
դժվար դերերքերը երկում են ամենայն պատասխանատվությամբ, ինչը որ պահանջում է Տուրանդոտը, ամեն բառի կարևորությունը երաշտականորեն փոխանցելով։
Բոլորը միասին փորձերը սկսել են ընդամենը 8 օր առաջ, երգչախումբը Հովհաննես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ 20 օր առաջ, մասնակցելու է նաև մանկական Սպեղանի երգչախումբը, իսկ մենակատարները մոտ 2 ամիս առաջ են փորձերը սկսել։ Թոփչյանը խոստովանեց, որ մտավախություն ուներ արքայադուստր Տուրանդոտի դերակատարի համար, սակայն գտավ սոպրանո Սիրանուշ Գասպարյանին։
Ես լսեցի, ասեցի, դու ճիշտ ասաց Տուրանդոտի ձայն ունես, բայց ասեցի, կվախենամ քեզ այդպես բան ասեմ, որտեղ շատ երիտասարդ ես։ Չգիտեմ ինքը ինչ հասկացավ դրանից, գնաց սկսեց Տուրանդոտը սովորել։ Առանձնապես տես բան չի ասել, որ հետո եկավ երգեց, տեսա, որ իսկապես ոչ թե Տուրանդոտա, շատ Տուրանդոտա, բայց էլի վախեցա, ասեցի, հիմա եթե այս աղջկա ձայնը կտրվի, ամբողջ կյանքում պատասխանատու եմ լինելու, էլի, որտեվ ամեն դեպքում այս տարիքում Տուրանդոտ, բայց հետո քանի ավելի շփվեցի, տեսա, որ ինքը իծնե ունի այդ ձայնը, այսինքն որևէ վտանգ իր համար չկա։
Կալաֆի դերը եւս խնդիրներ է առաջացրել, քանի որ նախորոք որոշված Արա Ավանյանը որոշակի խնդիրների պատճառով հանդես չի գա։ Փոխարենը համաձայնվել է հանդես գալ հարավկորեացի տենորը, ում գտան 4 օր առաջ։
Մի խոսքով մոտ 45 կալաֆ լսելուց հետո կանգ առանք այս հիանալի տենորի վրա, որը կոչվում է, ես հիմա կփորձեմ ճիշտ ասեմ անունը, Լի Ջոնգվոն։
Մենակատարներից մյուսը Ռիչարդ Մադլենյանն է Թիմուրի դերում։ Շատ երկար մտածել եմ, արդյոք պատրաստ եմ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ հանդես գալուն, թե ոչ, ասաց Մադլենյանը։
Կարելի է որպես այդպեսին համարել առաջին մյուս չփորձը, որոշել երկար եմ մտածել դուրս գամ, թե ոչ, այսօր որոշեցին ոչ։ Պետք է մերս սկսվի տանում, ինչ որ որտեղ ինչքան դու ձգտում ես կատարելա գործուս նոր բան դուրս գաս, զգում ես, որ միշտ տեղ կա կատարելա գործելու, ու դրա համար պետք է մի օր այդ քայլը անես, որ հասկանաս ու սխալներից սկսես օգել։
Տուրանդոտ օպերան կատարելու են այնպես, ինչպես գրել է Պուչինին եւ ավարտել իր աշակերտ Ալֆանոն 3 գործողությամբ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալ ենք Էլեն, մինչև հաղորդման ավարտն անդրադառնանք հետաքրքրաշարժ մի քանի լուրերի։ Իսպանիայի ազգային հավաքականի եւ կատալոնական Բարսելոնայի կիսապաշտպան Անդրես Ինեստան ճանաչվել է Լեհաստանում ու Ուկրաինայում կայացած ֆուտբոլի 2012 թվականի Եվրոպայի առաջնության լավագույն խաղացող, հաղորդում է UEFA-ի պաշտոնական կայքը։ Իսկ Եվրո 2012-ում 28-ամյա իսպանացին մասնակցեց 6 հանդիպման, սակայն արդյունավետությամբ աչքի ընկավ։ Ինյեստայի միջին գնահատականը 1 խաղի համար կազմել է 6.67 միավոր։ Ինյեստային լավագույն ֆուտբոլիստ են ճանաչել UEFA-ի տեխնիկական հանձնաժողովի 11 մասնագետները։ Lady Gaga-ն իր նոր կոմպոզիցիան նվիրել է արքայադուստր Դիանային, նաև կատարել է Մելբրունի համերգում Born This Way Ball համաշխարհային շրջագայության շրջանակում։ Ինչպես հաղորդում է Fashion Time-ը, երգը ներկայացնելով երկրպագուներին, նա ասել է, որ այն կարող է տեղ գտնել իր երրորդ ալբոմում, թեև իրեն ոչ բնորոշ քնայականությանը։ Արքայադուստր Դիանան մահացել է 1997 թվականին Փարիզում տեղի ունեցած ավտովթարից, նրա հետ մեքենայում է եղել եգիպտացի միլիարդատիրոջ որդի Դոդի Ալֆայ դեռ այդ դինայի միջով, ինչպես հաղորդվում էր, սիրավեպ էր սկսվել։ Հետևեք մեր Facebook-յան ասուլիսներին, այսուր պատ մեր հյուրն է լինելու մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյան, այցելեք www.azatutyun.am, գտեք համապատասխան գրառումը, այցելեք Facebook-յան համապատասխան էջ և գրեք ձեր հարցը մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Հետևեք նաև մեր մաքսակում հաղորդմանը, որի ընթացքում քննարկվում են տարբեր թեմաները, որոնք կարող եք առաջարկել նաև դուք։ Զանգահարեք 54 40 47 ներքին համարն է 1260։ Ուղիղ եթերում հաղորդումը վարեց Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն։